Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
Opredjeljeni smo za Evropsku uniju, ali nismo za to da idemo stihijski, kako to žele političari u Sarajevu, izjavio Milorad Dodik.
Protiv Srpske se vodi hibridni rat, napadaju se njen predsjednik i njena imovina, zaključak konferencije u Beogradu.
Vlado Đajić, predsjednik Banjalučkog odbora SNSD-a, najavio potpisivanje peticije za opoziv gradonačelnika Stani Vukovića.
U Trebinju počela dvodnevna regionalna konferencija o turizmu koja je okupila oko 300 učesnika.
Počinje košarkaška Evroliga, Crvena zvezda dočekuje ASVEL, Partizan gostuje Makabiju.
Prevlađuje sunčano i prijatno toplo, slično vrijeme i narednih dana. Republika Srpska je opredjeljena za punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, što smo pokazali podrškom usvajanju zakona iz 14 ključnih prioriteta. Otvaranje pregovora je značajan korak prema tom cilju, ali za razliku od mnogih u Federaciji BiH, smatram da taj korak treba da napravimo kada za to budemo spremni mi u BiH, ali i naši partneri u Evropskoj uniji, rekao je predsjednik Dodik.
Kada je riječ o spremnosti Evropske unije, za razliku od ministra inostranih poslova u savjetu ministara Elmedina Konakovića, koji je mahao pismom podrške sada ministara spoljnih poslova Evropske unije o otvaranju pregovora, nemam namjeru da obmanjujem ni domaću ni evropsku javnost, jer u tu priču ne treba da ulazimo stihijski, kako to političari u Sarajevu zagovaraju.
Optužnica protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika nije optužnica protiv jednog čovjeka, nego čitave Republike Srpske. A osnovni cilj iste je plašenje srpskog naroda, urušavanje Republike Srpske i pravljenje centralizovane Bosne i Hercegovine, do čega ne smije doći. Poruka je ovo sa tribine koja je održana u Beogradu pod nazivom Slijedili konačan obračun Zapada sa Srpskom, na kojoj su učestvovali analitičari, publicisti, politikolozi i istaknute diplomate. Opširni u prilogu Milene Bjelice.
Tokom tribine na kojoj su učesnici komentarisali optužnicu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i pritisak kolektivnog zapada na srpske zemlje, zaključeno je da obračun zapada sa Srpskom traje još od početka Dejtonske BiH, te da ona mora da se brani pravno-političkim oružjem. Slična situacija je i u Srbiji, kojoj pokušavaju da otmu Kosovo. Zbog toga je jedinstvo srpskog naroda sa obje strane Drine potrebnije više nego ikada, kaže istaknuti diplomata Vladislav Jovanović.
Ovi pritisci na nas, na Srbiju, kao što vidimo, naročito u posljednje vrijeme, na Republiku Srpsku već odavno, praktično od Dejtonskog sporazuma, oni ne prestaju. Sa istim ciljem da se Republika Srpska kao međunarodno prihvaćeni entitet u okviru Bosne i Hercegovine isprazni od svog sadržaja i postane prazna ljuštura. To je otprilike ono što njima odgovara da Bosnu što pre centralizuju kako bi je pripremili za brzi ulazak u takozvane euroatlantske organizacije.
Protiv Republike Srpske se vodi hibridni rat, napada se njen legalno izabrani predsjednik, ali i njena teritorija preko imovine, napominje ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Željko Budimir. Zapad kroz odluke Ustavnog suda i Kristijana Šmita napada funkcionalnu vlast i zbog toga moramo biti veoma oprezni, kaže Budimir.
Mi sad bijemo i vojujemo odsudnu bitku. Ova bitka za imovinu je bitka ako je dobije druga strana da mi više nemamo ono što čini svaku državu, a to je teritorija pod vašom kontrolom, odnosno imovina nad tom teritorijom.
Politički analitičar Dragomir Anđelković rekao je da je pritisak na Republiku Srpsku veliki, ali da ona mora da opstane jer je ulog ogroman. Naglasio je i da je ustavna obaveza Srbije da bude uz Republiku Srpsku.
Nije ulog samo to da li će Bosna i Hercegovina biti centralizowana u većoj ili manjoj meri, već da će srpski narod opstati. Nas uči iskustvo da tamo gdje nema srpske države u savremeno doba, u neprijateljskom okruženju, Srbi ne opstaju ili opstaju kao minorna manjina bez ikakvih prava. Kada bi Republika Srpska izgubila svoje kapacitete državne, došlo bi do masovnog egzodusa Srba, do svojevrsnog etničkog čišćenja.
Bosna i Hercegovina više nema visokog predstavnika, niti će i jedan kandidat moći obezbijediti konsenzus u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. A Kristijan Schmidt funkcioniše samo u jednom dijelu BiH, rekao je politikolog Nenad Kecmanović, naglasivši da već 2 godine svojim ponašanjem blamaži izlaže i međunarodnu zajednicu i Njemačku iz koje dolazi.
Njegova nervoza, udružena sa nestrpljenjem Zapada da konačno završi sa 30 godina nezavršene, te dohaka Dodiku kojim je za sve kriv, može da bude eksplozivna mješavina koja će zapaliti novi građanski rat u Bosni i Hercegovini. Tim lakše što im stoji na raspolaganju bošnjačko topovsko meso, počev od uslužnog suda i tužilaštva BiH, koji se u Dejtonskom sporazumu i aneksima i ne spominje.
Politikolog Aleksandar Pavić je poručio da bi velika pomoć Srbije bila ako bi prestala Kristijana Schmidta da prima kao visokog predstavnika.
Predsjednik parlamenta Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da bošnjački i hrvatski članovi predsjedništva Denis Bećirović i Željko Komšić djeluju neustavno i ne mogu se baviti pitanjem imovine jer to nije njihova nadležnost. Komentarišući njihovo upućivanje prijedloga zakona o državnoj imovini u Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, on je naglasio da u Ustavu BiH ne postoji ni jedna odredba koja se odnosi na imovinu.
Odavno riješeno, nije u nadležnosti Bosne i Hercegovine i tim pitanjem se ne može baviti ni OHR, ni jedna strana ambasada, niti se tim pitanjem može baviti predsjedništvo. Zašto? Po Ustavu Bosne i Hercegovine i poslovniku o radu predsjedništvo može da donese budžet, da kreira zakon o budžetu, a ne može da kreira zakon o imovini, nije nadležno. Bez obzira na sve to, mi imamo, da kažemo, političku volju i snagu da u parlamentarnoj skupštini pokažemo stav Republike Srpske i da ovo za vijek i vijekov stavimo ad acta. Ova akcija gospodina Bećirevića i Komšića se desila upravo zato što su oni iznevjereni od strane OHR-a, jer su se nadali njihovom nametanju toga zakona, pa u tom, da kažemo, bijesu su posegnuli za stvarima koje nisu ni u njihovoj ličnoj nadležnosti. Odgovor će biti isti kao da jesu.
Mađarski general major Laszlo Stic preuzeće komandu misije Altea u BiH. Najavio je mađarski ministar odbrane Kristof Salaj Bobrovnički. On je istakao da Mađarska pokazuje privrženost regionalnoj stabilnosti slanjem pojačanja za misiju Eufora Altea. Ono što nije najjasnije je da li se sarajevska politika protivi mađarskom preuzimanju komande misije Altea ili iza toga stoji neko drugi. Institucije Republike Srpske podržavaju produženje misije Altea i dolazak mađarskog generala Lasla Stica na komandno mjesto. U prilogu Milana Stojić.
General major Laszlo Stic trenutno služi kao komandant komande za modernizaciju i transformaciju mađarskih oružanih snaga, služio je misijama na Zapadnom Balkanu i u vrhovnom štabu NATO-a u Evropi. Njegove vojničke sposobnosti nisu razlog za protivljenje u Sarajevu da dođe na mjesto komandanta misije Altea. Profesor geopolitike Srđan Perišić tvrdi da se iza protivljenja dolasku mađarskog generala kriju stranci, a ne ministar odbrane Zukan Helez, kome je naređeno da lobira protiv Sticovog dolaska.
Helez je dobio zadatak da pokuša to da spreči. Nije to nikakva njegova samostalna ideja. On je produžena ruka američkog ambasadora. Mađarska vodi jednu antiglobalističku politiku i u velikoj meri se u svojoj spoljnoj politici, pa i u vojnoj politici, distancirala u odnosu prema NATO-u i to je glavni razlog.
Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović izjavio da institucije srpske podržavaju produženje misije Eufora u BiH i imenovanje mađarskog generala Lasla Stica na čelo misije Altea.
Kategorično odbijamo navode pojedinih političara iz Federacije Bosne i Hercegovine da će Mađarska preuzimanje komande Eufora zauzeti stranu u Bosni i Hercegovini. Takve izjave smatramo krajnje nekorektnim prema cijelu Evropskoj uniji koja je podržala da general major Stic preuzme komandu nad Euforom.
Oružane snage Mađarske će dati doprinos misiji Altea u helikopterskom transportu, vazdušnoj evakuaciji i sposobnostima medicinske podrške, a poslaće i deminersku ekipu za otkrivanje eksploziva i jedinicu vojne policije, istakao je mađarski ministar odbrane Kristof Salaj Bobrovnički.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Potpisivanje peticije za opoziv gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića počinje sutra u gradskom odboru SNSD-a. najavio je danas predsjednik ovog odbora Vlado Đajić i predstavnici koalicije u Skupštini grada. Oni su naglasili da će potpisivanje peticije trajati 15 dana, nakon čega će na dnevni red Skupštine grada biti stavljeno pitanje pokretanja procedure opoziva. Informiše Aleksandar Javorac.
Peticija za opoziv gradonačelnika biće pokrenuta na osnovu inicijative građana koji nisu zadovoljni sadašnjim stanjem u gradu, radom gradonačelnika i njegovih saradnika. Za smjenu gradonačelnika postoji volja, ali i razlozi, a neki od njih su netransparentna politika i to što Stanivuković ne podnosi izvještaj o radu u proteklom periodu. Predsjednik gradskog odbora SNSD-a Vlado Đajić i potpredsjednik Skupštine grada Saša Čudić.
Ono što oni ističu jeste da se Daško Stanivuković poigrava funkcijom gradonačelnika, gradom, sudbinom naše djece, našom i uređenjem grada, i on i njegovi saradnici prekrajuju samovoljno ulice, trgove, prave zgrade gdje hoće, koliko spratova hoće, saobraćajnice kako hoće, spomenike gdje hoće, i ne pitaju ni građane, ni skupštinsku većinu, ni struku, već sami se igraju našim gradom.
Prije svega ovim današnjim presom potvrđujemo da ima volja, a pored volje moraju da postoji razlozi za opoziv. Postoji dakle i razlozi. Razlozi će biti precizno definisani kroz skupštinske materijale onog trenutka kada se sazove skupština, koja je neophodna da se definiše skupštinskom većinom 16 i više glasova, da se donese inicijativa, odnosno odluka o pokretanju opoziva gradonačelnika, u ovom slučaju Banja Luke, i u ostalim lokalnim zajednicama isti je princip rada u skladu sa Zakonom o lokalnoj upravi, samoupravi i statutom grada.
Gradonačelnik Draško Stanivuković ovako je prokomentarisao najavljeno potpisivanje peticije za njegov opoziv.
Ja ću nastaviti raditi posao gradonačelnika u ovom mandatu, ali i u narednom mandatu. To je moj komentar.
S druge strane, skupštinska većina jedinstvena je i odlučna da pokrene proceduru za opoziv gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića. Očekuju da će procedura opoziva biti sprovedena do kraja godine.
Vršilac dužnosti direktora Uprave civilne zaštite Republike Srpske Milan Novitović izjavio je da je podnio ostavku na ovu dužnost koju je na današnjoj sjednici prihvatila Vlada Republike Srpske.
Novitović je u izjavi za Srno istakao da je ostavku podnio predsjedniku Vlade Republike Srpske Radovanu Viškoviću. On nije želio da govori o razlozima svoje ostavke. Za vršioca dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Novitović je postavljen u avgustu 2019. godine. Na njegovo mjesto postavljen je DNS-ov Boris Trninić.
Vlada Republike Srpske odobrila je na današnjoj sjednici u Banja Luci realokaciju 940.000 maraka sa Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju na Republički zavod za geološka istraživanja za period 1. januar 30. septembar.
Ovo rješenje je doneseno na osnovu odluke o usvajanju akcionog plana sprovođenja osnovnih geoloških istraživanja za period 2023-2025 radi definisanja geološke građe šireg prostora odlagališta nuklearnog otpada Trgovska Gora za teritoriju Republike Srpske. Vlada je zadužila Ministarstvo trgovine da iz zaliha merkantilne pšenice obezbedi 500.000 kg brašna za rad Crvenog krsta Republike Srpske, a radi zadovoljenja potreba lokalnog stanovništva koje je u stanju socijalne potrebe. Brašno će biti obezbeđeno i za lokalno stanovništvo opština Drvar, Glamoč, Grahovo i Bosanski Petrovac.
U Trebinju je počela dvodnevna regionalna konferencija o turizmu koja je okupila oko 300 učesnika iz zemalja regiona. Konferenciju je otvorio ministar trgovine i turizma Denis Šulić na otvorenim diskusijama o najaktuelnijim temama i modelima razvoja turizma govore predstavnici institucija iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Federacije BiH. Organizator je Ministarstvo trgovine i turizma, a pokrovitelj kabinet predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Iz Trebinja izvještava Momir Milić.
Rezultati u turizmu i mjere kojima se mogu poboljšati nedostatak i edukacija radne snage u turizmu, turistički centri kao pokretači razvoja lokalnih destinacija, organizovanje događaja u cilju unapređenja turističke ponude, te Trebinje kao dio regionalnog turističkog proizvoda, neke su od tema kojima će se panelisti baviti u toku check-in konferencije. Trebinje kao turistička destinacija broj 1 je nezaobilazno u strateškom razvoju turizma u Srpskoj, rekao je ministar Denis Šulić.
Trebinje je jedan od najznačajnijih mjesta u turizmu Republike Srpske, ako izostavimo ovaj zdravstveni turizam uz Jahorinu i Banja Luku, najvažniji turistički brend Republike Srpske. Oko 75.000 noćenja više imamo nego prethodne godine, koja je bila rekordna godina.
Aktuelne teme kao što su uticaj društvenih mreža i influencera na turizam određenih destinacija, stvaranje održivih turističkih proizvoda, digitalni marketing, zajedničke su za turističku priču većine zemalja bivše Jugoslavije, koje bi trebalo jedinstveno da nastupaju prema globalnom svjetskom tržištu. Uroš Kandić, sekretar u Ministarstvu turizma i omladine Srbije.
Poruka sa ove konferencije jeste da je nužno umrežavanje, odnosno zajednički turističko kreiranje zajedničkog turističkog proizvoda i nastupi na trećim tržištima.
Iako Federacija BiH i Republika Srpska ne nastupaju zajedno i nemaju formiranu jedinstvenu turističku ponudu na svjetskom tržištu, i za jedne i za druge je važna dostupnost turističkih destinacija i izgradnja putne i saobraćajne infrastrukture uopšte, saglasni su ministarka okoliša i turizma Federacije BiH Nasiha Pozder i ministar Denis Šulić.
Ono što treba da nas sekira jeste broj dana ostanka naših gostiju ovdje, to je povezanost evo infrastrukturom o kojoj smo govorili, pa evo i uvezanost destinacija u kojoj malo kaskamo.
Ali imamo i mi ovdje problema što se tiče i nacionalnog parka i dolaska u Foču i ove putne infrastrukture u Hercegovini, definitivno se to treba rješavati.
Učesnici regionalne konferencije o turizmu su i predstavnici najvećih domaćih turističkih centara poput Olimpijskog centra Jahorina i Banje Vrućice.
Slušate Dnevnik. Svjetski dan učitelja obilježava se svake godine 5. oktobra i to je prilika da se ljudima koji postavljaju temelje znanja oda priznanje za njihov rad, ali i ukaže koliki je njihov značaj i važnost za svako društvo. Također ovaj dan je i prilika da se ukaže na neophodnost podizanja svijesti za poboljšanje statusa i uslova rada. Prilog Lidije Bešlić.
Obrazovani i inspirisani učitelji igraju ključnu ulogu u oblikovanju budućih generacija i ostvarivanju ciljeva obrazovanja. Skoro svako od nas pamti svog učitelja, čija je profesija jedna od najbitnijih u svakom društvu, ali i u životu osnovaca.
Volim je zato što da ne bi bila moje učiteljice, ne bi bila ovoliko pametna.
Zato što je dobra prema nama i zato što ne galami dugo, puno.
Zato što nas uči da pišemo, da računamo.
Učiteljica nas uči da se ne svađamo i da ne budemo bezobrazni.
Uvijek nas uči nove stvari, pjesmice.
Za učiteljicu Milanku Ristić, pored obrazovnog, veoma važan je i vaspitni rad sa djecom da bi utemeljila vrijednosti koje treba da krase svakog čovjeka. U današnjem vremenu brojnih izazova ističe taj zadatak nije ni malo lak.
Važno je znači da ih, kao što sam rekla, već pripremimo za životno učenje, da razvijaju ljubav prema svom prijatelju, prema svom drugu, da budu dobri, pošteni ljudi prosto, naravno i da nauče, da imaju određeno znanje, ali mislim da je odnosi među ljudima da su najbitniji među djecom, ljubav i poštovanje međusobno između djece.
Pedagoški fakultet u Bijeljini za 3 decenije svog rada iznjedrio je oko 4000 učitelja i vaspitača. Posao učitelja je veoma odgovoran i naše društvo mora imati više razumijevanja za ovu profesiju, rekao je dekan Pedagoškog fakulteta u Bijeljini Dalibor Stević.
Volio bi da se status učitelja i u našem društvu i u zemljama u okruženju još više popravi. Učitelj mora da bude i treba da bude po onome što radi, po svojim zaslugama, po vrsti posla koji obavlja, mora da bude poštovaniji u svakom društvu. Ja uvijek navodim japanski primjer. Pored svih mnogih privilegija koje učitelj ima, kažu jedina osoba kojoj se japanski car klanja, to je učitelj. I to je s pravom.
Prateći savremene tokove u društvu, studijski programi na Pedagoškom fakultetu su modernizovani, uvode se novi predmeti, a sve da učitelji ne bi bili samo prenosioci znanja, već i mentori, inspiratori i podrška svojim učenicima.
Učitelji su zadovoljni svojom profesijom, ali smatraju da je vođenje pedagoške dokumentacije potrebno uprostiti. Ovo je rezultat ankete koju je povodom Svjetskog dana učitelja proveo Istraživački centar Filozofskog fakulteta u Banja Luci, a koja je predstavljena u okviru konferencije pod nazivom Učitelji za bolju budućnost Srpske, održanoj u organizaciji Sindikata obrazovanja, nauke i kulture danas u Banja Luci. Profesor na Filozofskom fakultetu Dragan Partolo istakao je da je anketa koju su napravili obuhvatila nekoliko domena, kao što su zadovoljstvo nastavničkim poslom, bezbjednost u školama i izvori stresa.
Rezultati ovog istraživanja u stvari ukazuju, što je i nas i sve učesnike današnje konferencije pomalo iznenadilo, nismo očekivali taj nalaz da su nastavnici zadovoljni svojim poslom, u smislu da vole svoju profesiju, da vole da rade svoj posao u onim procentima u kojima mi nismo to očekivali. To su izuzetno visoki procenti. Međutim, s druge strane, nastavnici se suočavaju i sa određenim izazovima, i o tome su govorili i izražavali svoje percepcije i mišljenja. A izazovi su vezani za izvore stresa, koji jesu vezani za vođenje pedagoške dokumentacije.
Naučnom konferencijom u Akademiji nauka i umjetnosti u Banja Luci obilježeno je 30 godina od povratka pravoslavne vjeronauke u školski sistem osnovnog vaspitanja i obrazovanja Republike Srpske. Broj učenika koji žele da izučavaju ovaj predmet se povećava, te danas pravoslavnu vjeronauku pohađa oko 92% osnovaca i 86% učenika srednjih škola. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
Pravoslavna vjeronauka u posljednje tri decenije doživjela je procvat, te je tu danas predmet koji se ozbiljno izučava i koji ima svoj nastavni plan i udžbenik. Protojerej eparhije Zvorničko-Tuzlanske, Dragan Popović.
Zaista mogu da kažem da vjeronauka daje svoje rezultate, a naše je da se trudimo da je unapređujemo i da bude što bolja i da se nastava zaista izvodi onako kako bismo mi voljeli, a to je po evanđelskim principima, da to bude predmet koji je omiljen svima.
U pravilnom funkcionisanju obrazovnog sistema pravoslavna vjeronauka nezamjenjiva je karika. Osim pravoslavne, u našim školama zastupljena je katolička kao i islamska vjeronauka, rekla je direktor Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Tanasić.
Vjeroučitelj je posebna ličnost koja samim svojim prisustvom daje jedan specifičan ton školi i mislim da je to nešto što smo prepoznali, ne mogu reći na vrijeme, ali rekla bih vratili smo se ipak u jednom trenutku i drago nam je da smo jedan od sistema koji je prepoznao potrebu za slobodom čovjeka i u tom smislu da izučava sve ono što, o čemu govori vjeronauka.
U srpske škole pravoslavna vjeronauka prvi put je uvedena prije tri vijeka, a redovan predmet bila je i u vrijeme Otomanske imperije i Austro-Ugarske monarhije. Nakon što je u Drugom svjetskom ratu izbačena iz obrazovnog sistema, od 1993. godine u nastavnom planu i programu ponovo je pronašla svoje mjesto. Poručeno je sa današnjeg skupa u Banja Luci.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U Fakovićima kod Bratunca obilježena je 31. godina od stradanja 25 mještana ovog sela, koji su ubijeni 5. oktobra 1992. godine od strane muslimanskih formacija iz Srebrenice. Služen je parasto za svih 49 ubijenih mještana. Osveštan je novoizgrađeni spomenik, čiju je izgradnju finansirala opština i vlada Republike Srpske. Dragan Ilić i Zoran Gozdenović, predsjednik boračke organizacije Skupštine opštine Bratunac.
Ja sam izgubila oca Radomira Markovića, strica Radoja Markovića. Taj dan je poginula moja strina od strica supruga Slavka Marković, rođak Milosav Nikolić. Niko za ove zločine nije odgovarao. Mi smo, pa ja ne znam koliko puta, davali izjave, svjedočili. I kao porodice, bilo je tu i svjedoka.
Muslimanske horde su napale selo Faković i okolna sela i pobili 25 civila, većinom civila, starih i bolesnih ljudi. I danas obilježavamo taj dan i sjećanje koji smo i uradili spomenik da ostane neki trag na naše pokoljenje, na naše buduće, da znaju da su stradali Srbi na ovim prostorima u Fakovićima i da ostane u sjećanju.
Poslednjeg dana Dječijeg pozorišnog festivala Čupava bajka u Bjeljini biće izvedena predstava Ko prirodu prlja ima da nadrlja ansambla Čiča Mičinog pozorišta iz Beograda. U Banja Luci drugi dan jesenje sonate. O kulturnim dešavanjima Gordana Prtina.
U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci publici će se predstaviti Kugoni trio iz Belgije, koji čine tri ostvarena i višestruko nagrađivana belgijska muzička umjetnika, pijanista Bert Koch, violinista Nicolas Dupont i saksofonista Kurt Bertels. Mladen Matović, direktor Banskog dvora.
Jedan od najznačajnijih sastava tog tipa u svojoj generaciji na internacionalnom nivou, specifični po jedinstvenom spoju instrumenata, saksofon, violina i klavir, i poznati po velikom broju premijernih izvođenja. Naime, veliki broj svjetskih kompozitora posvećuje sva djela upravo ovom neobičnom ansamblu.
U Bjeljini danas završava dječji pozorišni festival Čupava bajka. Igor Bešlić, direktor Kulturnog centra Bjeljina.
5. i 10. predstava Ko prirodu prlja ima da nadrlja u izvođenju Čiča Mičinog pozorišta iz Beograda, predstava sa kojom ćemo zvančno izotvoriti naš festival.
Tekst i režiju potpisuje Mateja Popovića, u predstavi igraju Aleksandar Istoski, Bogdan Bogdanović, Tijana Maksimović, Ivan Mihajlović i Mihajlo Glišović. U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo večeras će biti održana promocija romana Svitanje Ivane Spahić. Riječ je o romanu koji je nagrađen književnom nagradom Zlatna sova za ovu godinu.
Počinje košarkaška Euroliga. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Asvel, a Partizan gostuje Makabiju. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Večeras počinje nova sezona u košarkaškoj Euroligi. Srbiju i ove godine predstavljaju dva tima, a prvi na terene ne samo večeras, nego uopšte u Euroligi izlaze košarkaši Crvene zvezde, koji od 19 časova dočekuju Asvel Villeurbanne iz Liona. Trener ekipe Crvene zvezde Duško Ivanović.
Dobro, naše očekivanje, ne samo za ovu utakmicu, nego za sve, ali da idemo utakmice po utakmice. Mislim da smo napravili jednu dobru ekipu, skup dobrih igrača. I tek treba da bude dobra ekipa i očekivanje su da to što je veliki klub uvijek najveći.
Košarkaši Partizana gostuju u Tel Avivu kod ekipe Makabija. Početak ovog suseta zakazan je za 20 časova i 5 minuta. Šef stručnog štaba Partizana Željko Obradović.
Imaju individualni kvalitet, dosta toga rešavaju kroz igru 1 na 1. Probali smo, spremimo najbolje što može u ovom trenutku. Idemo da igramo maksimalno, da probamo da odigramo dobru utakmicu i da vidimo gdje smo i šta smo.
18 ekipa u Euroligi odigraće 34 kola, pravi dio sezone završava se 29. decembra mečevima 17. kola. Ligaški dio takmičenja trajaće do 12. aprila, a u play-off će se plasirati 6 najboljih ekipa, dok će timovi koji se plasiraju od 7. do 10. mjesta razigravati za još dvije pozicije u play-offu. Fudbaleri ekipe TSC iz Bačke Topole dočekat će večeras od 18 časova i 45 minuta grčki Olimpijakos u Ligi Evrope. Podsjećamo, u prvom kolu grupe A TSC je izgubio od engleskog West Hama sa 3-1, dok je Olimpijakos poražen od njemačkog Freiburga rezultatom 3-2. U drugom kolu grupe F u Ligi konferencija večeras će tim Čukaričkog u Leskovcu od 21 čas dočekati belgijski Genk. Podsjećamo, u prvom kolu je Čukarički poražen sa 3-1 u Budimpešti od Ferencvaroša, dok je Genk igrao nerješeno 2-2 protiv ekipe Fiorentine.
Prevlađuje sunčano i toplo, opširnije o vremenu Aleksandra Rakočević.
Temperature izmjerene u 14 časova. Mrakovica 14, Kneževo 17, Han Pjesak 18, Sokolac Srebrenica 19, Banja Luka, Drinić, Mrkonjić, Grad Čemerno 20, Gacko, Doboj, Kalinovik, Novi Grad, Šipovo 21, Bijeljina, Zvornik, Prijedor, Srbac 22, Foča 23, Rudo 24, Bileća, Višegrad 25 i Trebinje 26 stepeni. Do kraja dana promjenljivo oblačno uz sunčane intervale. Na jugu i istoku oblačnije uz moguću lokalnu kišu ponegdje. Na sjeveru i zapadu sunčanije uz malo umjerenu oblačnost, a uveče postepeno razvedravanje u svim krajevima. Maksimalna temperatura danas od 21 do 27 u višim predjelima od 17 stepeni. Noćas će se prolazna oblačnost premještati od zapada ka istoku. Ujutru i prije podne postepeno razvedravanje, a tokom dana će biti pretežno sunčano i toplo uz promjenjivu oblačnost. Maksimalna temperatura sutra od 20 do 27 u višim predjelima od 16 stepeni.
Dnevnik je završen, na kraju još jednom vijesti dana.
Opredjeljeni smo za Evropsku uniju, ali nismo za to da idemo stihijski, kako to žele političari u Sarajevu, izjavio Milorad Dodik.
Protiv Srpske se vodi hibridni rat, napadaju se njen predsjednik i njena imovina, zaključak konferencije u Beogradu.
Vlado Đajić, predsjednik Banjalučkog odbora SNSD-a, najavio potpisivanje peticije za opoziv gradonačelnika Stani Vukovića.
Počinje košarkaška Euroliga, Crvena zvezda dočekuje Asvel, a Partizan gostuje Makabiju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Milan Trbojević.